Vairāk nekā puse no misijām ar mērķi sasniegt sarkano planētu ir beigušās neveiksmīgi. Tajā skaitā Ķīnas un Japānas mēģinājumi. Līdz šim to izdevies izdarīt tikai ASV, Padomju Savienības un Eiropas Savienības kosmosa aģentūrām. Tagad par ceturto centīsies kļūt Indija. Šodien no kosmodroma valsts austrumu piekrastē tā sekmīgi palaida raķeti ar vairāk nekā tonnu smagu zondi. Šis gan ir tikai pirmais posms, un šobrīd kosmiskais aparāts vēl tikai atrodas orbītā ap Zemi. Paredzēts, ka līdz mēneša beigām orbīta un zondes ātrums pamazām tiks paaugstināts, līdz tas būs pietiekams, lai pārvarētu mūsu planētas gravitācijas spēku. Tad sekos vairāku mēnešu ilgs gandrīz 800 miljonus kilometru garš ceļojums uz Marsu, kur zondei vajadzētu nokļūt nākamā gada septembrī. Kā norāda Indijas kosmosa pētījuma organizācija, tad nākamais sarežģītais uzdevums būs precīzi samazināt kosmiskā aparāta ātrumu, lai to ievirzītu sarkanās planētas orbītā. Nelielas automašīnas izmēra zondei paredzēts veikt vairākus uzdevumus, tostarp novērot planētas virsmu, kā arī analizēt atmosfēras sastāvu, īpašu uzmanību pievēršot metāna klātbūtnei. Tā atrašana varētu liecināt par dzīvību uz Marsa, tā kā uz Zemes 90% metāna, kas ir galvenais dabas gāzes komponents, izstrādā dzīvie organismi. Pirms 10 gadiem zinātnieki paziņoja, ka netālu no Marsa ekvatora atklājuši mākoni, kas satur 19 tūkstošus tonu metāna. Tomēr ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde jeb NASA nesen paziņoja, ka uz Marsa nosūtītais izpētes pašgājējs robots Curiosity planētas atmosfērā atradis tikai niecīgas metāna pēdas. Indijas misijas budžets ir salīdzinoši neliels – 4,5 miljardi rūpiju, jeb aptuveni 37 miljoni latu. Tomēr izskanējušas arī kritiskas balsis norādot, ka šādas summas tiek tērētas laikā, kad valstī nabadzībā dzīvo vismaz trešā daļa cilvēku. Indijas kosmosa pētījuma organizācija tomēr norāda, ka sasniegumi tehnoloģiskajā jomā ir palīdzējuši valsts attīstībai. Indija ir pārliecināta, ka šī misija būs nozīmīgs solis tās kosmosa programmā, kuras laikā jau pirms dažiem gadiem nosūtīta zonde uz mēnesi. Ginsa Moliņš, Latvijas Radio.